Вернікі праваслаўнай царквы Беларусі услед за братамі-католікамі адзначылі свята перамянення панскага, ці як завуць гэты дзень у народзе Спас. Асаблівая ўрачыстасць прайшла ў Смаргоні, у Спаса-Преображэнскай царкве, дзе вернікі адзначылі працэсіі і спецыяльнай літургіяй сваё прыхадское свята. Царква ў Смаргоні вядома тым, што толькі за мінулае стагоддзе тры разы руйнавалася і адбудоўвалася наноў. Вялікая ўрачыстасць прайшла ў Менскім катэдральным саборы Святога Духа, дзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт асвячаў, здаецца, тонны яблык, прынесены вернікамі. «Бог дзейнічае ў нашым жыцці, часта непрыкметна», – сказаў у сваім слове ўладыка. Але заўсёды ён застаецца Богам, вялікім, магутным і моцным, які змяняе наше жыццё і адкрывае сваё аблічча. Перад яблычным спасам, а так азначаюць свята перамянення панскага, бо толькі пасля яго можна ўжываць яблыкі, праваслаўныя вернікі адзначалі спас мядовы. Каля свята Духава сабору была зарганізавана выстава продаж розных відаў мёду з уласных і манастырскіх пасек. І кожны мог пакаштаваць мёд бясплатна. Як адзначыў пратэйрэй Свята-Духава сабору, радасць ад устрымання яблыка ці мёду да часу на хвалу Божую больш значная, чым радасць ўжывання, калі гэта звычайны штодзённы пасілак. Вялікая колькасць яблык і мёду звычайна ахвяроўваецца праваслаўнай царквой краіны дзіцячым дамам і інтэрнатам.